В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. У Києві 21 година. І з вами я, Мар'яна Драч. Петро Кириченко, ключовий свідок прокуратури у справі вбивства Євгена Щербаня, публічно давав свідчення проти Юлії Тимошенко. Президент Віктор Янукович вперше за півтора роки прийшов до парламенту, де почув банду геть.
Шановні народні депутати!
Чехія відмовилася надати притулок Андрієві Шкілю.
Пан Шкіл не був вигощен, Чеська Республіка пауза заставила різені.
І про це ми будемо говорити на початку програми, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Свідок у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня Петро Кириченко назвав екс-прем'єрів України Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка замовниками цього вбивства. Сьогодні в Печерському суді Києва триває допит цього свідка обвинувачення колишнього радника екс-прем'єра Павла Лазаренка. Подробиці згодом у передачі. Голова військового комітету НАТО генерал Кнут Барт сподякував Україні за її внесок у поточні операції під проводом НАТО та сил реагування. Він виступив сьогодні в Брюсселі по закінченню дводенної зустрічі начальників генеральних штабів країн НАТО, де йшлося і про відносини з партнерами. Бартелс повідомив: Україна також братиме участь в операції «Океанський щит» наприкінці цього року і стане першою державою-партнером НАТО, яка зробить значний внесок в цю важливу операцію під керівництвом НАТО у боротьбі з піратством. За словами генерала Бартелса, Україна також висловила готовність внести свій внесок в рішучу підтримку в Афганістані. Ми будемо продовжувати розвивати можливості для практичної військової співпраці з метою покращення проведення спільних операцій всіх сил, заявив Бартелс. В рамках зустрічі воєначальників НАТО відбулися засідання Ради Росії НАТО на рівні начальників генштабів, а також комісії Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Росія заявила США про тест у зв'язку зі спробою вербування співробітника російської спецслужби американським дипломатом. Відповідну ноту МЗС Росії передали сьогодні американському послу в Москві Майклу Макфолу. Він ніяк не коментував ситуацію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про інцидент жодного разу не згадувалося і в ході його сьогоднішньої розмови з держсекретарем США Джоном Керрі в кулуарах зустрічі Арктичної ради в шведському місті Кіруна. Цю тему ми не обговорювали, Джон Керрі її не торкався. Я теж вирішив, що буде, напевно, зайвим говорити про неї, бо все ж і так відомо. І, як на мене, все всім зрозуміло.
І, по-моєму, все всім понятно.
Сказав Сергій Лавров. Помічник президента Росії і колишній міністр освіти Андрій Форсенко буде куратором фонду Сколково з боку президентської адміністрації. Це підтвердив сьогодні в бесіді з журналістами президент фонду Віктор Вексельберг. Відповідаючи на запитання журналістів, Вексельберг заявив, що фонд Сколково не виділяв грошей представникам російської і опозиції. Імовірне фінансування центром Сколково російської опозиції деякі тамтешні ЗМІ та експерти називали в якості причини недавньої раптової відставки віце-прем'єра Владислава Суркова. У французьких Каннах найбільший у світі кінофестиваль. Цього вечора відкривається показом фільму «Великий Гетсбі», знятого за одноіменним романом Френсіса Скотта Фіджеральда. Мар'яно?
І більше про це на нашому сайті radiosvoboda.org. А тепер з оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Печерський районний суд Києва сьогодні допитував колишнього помічника і ділового партнера екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка Петра Кириченка. Його вважають головним свідком обвинувачення у справі вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 96-му році. Кириченка допитували у форматі відеоконференції, а сам він перебував у приміщенні Генерального консульства України у Сан-Франциско в Америці. Українська прокуратура називає організаторами вбивства колишніх прем'єрів Павла Лазаренка і Юлію Тимошенко, які це спростовують. За перебігом суду сьогодні у Києві стежив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Євгене, як пояснюють те, що на суді не було підозрюваної Юлії Тимошенко, хоча вона сказала про те, що готова приїхати з Харкова до Києва?
Дійсно, перед засіданням суду захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко продемонстрував її заяву про те, що вона з одного боку вимагає своєї фізичної присутності на засіданні суду, з іншого боку проти будь-яких телемостів чи з нею, чи зі свідками. Тоді, як на початку суду слідча суддя Оксана Царевич почала говорити, що, мовляв, Державна пенітенціарна служба склала акт щодо небажання Тимошенко їхати на сьогоднішній суд. Сергій Власенко обірвав її і нагадав норму Кримінально-процесуального кодексу про те, що підозрюваного на засідання суду привозять, незалежно від того, хоче він того чи ні. Мар'яно.
Євгене, а що нового повідомив сьогодні свідок Петро Кириченко?
Петро Кириченко зізнався, що це саме він переказував гроші кримінальному авторитету матросу, який, імовірно, саме й був убивцею Євгена Щербаня. Однак цікаво те, що Кириченко сам не визнає того, що він знав, для чого ті гроші. Каже, лише в нього були якісь такі невиразні підозри щодо цього. І він каже, що сам матрос пізніше розповів йому про те, що гроші він передавав йому заради вбивства Євгена Щербаня. І з розмови з Павлом Лазаренком Петро Кириченко зробив висновок, що вбивство замовила Юлія Тимошенко. Коли Сергій Власенко, захисник Тимошенко, поцікавився, чи є якісь інші докази провини і причетності до цього злочину Юлії Тимошенко, Кириченко не зміг навести жодних документальних доказів. І зрештою навіть почав сваритися з Сергієм Власенком, вимагаючи від нього фото або відео доказів того, що він, Петро Кириченко, якимось чином винний чи причетний до цього злочину. Мар'яно.
Євгене, а як оцінюють цей допит, наскільки він переломний у судовому процесі?
Переломним його, мабуть, таки вважають представники державного обвинувачення, тому що після закінчення судового засідання вони заявили про те, що важко уявити собі більш однозначні, більш чіткі відповіді свідка на допиті. І вони вважають, що свідок Петро Кириченко цілком однозначно наголосив і підтвердив, що винні у вбивстві Євгена Щербаня, Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко, і що саме вони є замовниками. Зі свого боку, захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко зазначив, що не було жодних документальних доказів причетності Юлії Тимошенко. З іншого боку, саме Петро Кириченко домовлявся з матросом, переказував йому гроші і, власне, зрештою знав про те, що відбувається вбивство. І, за словами Сергія Власенка, висновки люди мають робити самі. Мар'яно.
Дякую, це був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, який стежив за тим, як сьогодні допитували колишнього помічника і ділового партнера екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка Петра Кириченка. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй кохані квітів, а дістані книжку віті.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Віктор Янукович сьогодні вперше за півтора роки відвідав Верховну Раду. Втім, депутатам він не сказав жодного слова. Натомість «Батьківщина» спробувала влаштувати президентові обструкцію. Регіонали звинуватили опозиціонерів у неадекватній поведінці, а ті нагадали, що глава держави створює перепони євроінтеграції України, залишаючи за ґратами екс-прем'єра Юлію Тимошенко, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович відвідав засідання Верховної Ради, щоб взяти участь у складенні присяги суддями Конституційного суду. Коли він зайшов, депутати від партії регіонів встали. У свою чергу депутати від опозиції, одягнені у футболки з зображенням Юлії Тимошенко, почали скандувати, не звертаючи уваги на заклики голови Верховної Ради Володимира Рибака припинити галас.
Шановні народні депутати, прошу сідати, будемо працювати.
Новим суддям Конституційного суду Олександру Тупицькому та Олександру Литвинову довелося складати присягу під скандування. Депутати від партії регіонів звинуватили опозицію у неадекватній поведінці. Президент є одним з символів держави, наголосив регіонал Володимир Олійник.
Коли президент приходить, варто просто не створювати такі галузі. Цю традицію започаткувала опозиція. Ви що, розколюєте Україну? Він же прийшов з миром.
Батьківщина просто намагалась нагадати президенту, що ув'язнення Юлії Тимошенко – одна з найбільших перепон євроінтеграції України, заявив лідер цієї фракції Арсеній Яценюк.
Президент вирішив з'явитись у Верховній Раді України, хоча ми неодноразово звертались до президента з тим, щоб він виконав свій конституційний обов'язок. Нагадаю, що до 31 березня Віктор Янукович повинен був звернутись до народу України саме в стінах Верховної Ради, що, на жаль, не було зроблено. Тобто він уникає спілкування з парламентом, він не хоче єдності країни.
Те, що фракції «Удар» та «Свобода» не приєдналися до скандування «Батьківщини», лише підкреслило той факт, що опозиційними є три політичні сили, а не одна, запевнив Радіо Свобода ударівець Віктор Чумак.
Ми ж не можемо бути подібними або до «Батьківщини», або до «Свободи». У нас абсолютно інші ідеологічні платформи. Да, ми союзники у парламенті. Разом виконуємо різні завдання, які є спільні для всіх. Але це не означає, що ми повинні бути розмитими друг у дружки.
Надто емоційна реакція на візит президента до Верховної Ради виникла саме через те, що Віктор Янукович ігнорує необхідність налагодження діалогу з депутатами, що у свою чергу свідчить про слабкість влади, вважає політолог Сергій Таран.
Розколу немає в тому суспільстві, де прибічники однієї політичної сили можуть переходити в іншу. Він існує в лавах депутатів в контексті їхньої регламентної роботи. Є вакуум спілкувань між владою і опозицією. Нинішній президент взагалі остерігається публічного спілкування. У нього є побіг, але без цього президенту буде дуже важко утримати владу, тому що такої дискусії не вистачає суспільства.
Загалом Віктор Янукович перебував у сесійній залі Верховної Ради менше 10 хвилин. Скандування лунало протягом всього цього часу. Виходив президент з зали під вигуки «Банду геть». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чехія не надала притулку колишньому опозиційному народному депутату Андрію Шкілю. І він у понеділок вилетів до Франції. Про це сьогодні розповіла Радіо Свобода чеський адвокат Шкіля Марина Махіткова. Сам Шкіль, який в грудні минулого року виїхав з України, цю подію поки що не коментує. З подробицями Марія Щур.
Андрій Шкіль, колишній народний депутат, який не прийшов до парламенту за списком «Батьківщини», був змушений повернутися із Чехії до Франції, яка видала йому шенгенську візу. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Шкіля у Чехії Марина Махіткова.
Пан Шкіль не був вигощен, Чеська Республіка повже заставила різені.
Пана Шкіля не видворили з Чехії. Чеська Республіка лише зупинила розгляд його прохання про притулок. Причиною цього було рішення, що Чехія не має повноважень розглядати прохання про притулок, бо цим має займатися інша країна Європейського Союзу, згідно з так званим Дублінським приписом. Це означає, що він приїхав до Чеської Республіки на підставі французької візи, а тому країною, яка має розглядати його прохання про притулок, має бути Французька Республіка.
Повідомила адвокат Шкіля. За її словами, у понеділок вранці Андрій Шкіль покинув терени Чеської Республіки.
Отцестував добровольно до Франції, а Франція...
Він добровільно поїхав до Франції, і там він знову подаватиме ці документи. І тепер Франція буде розглядати його прохання про притулок.
Знову Франція буде посудувати його жадость.
Як виглядає, Андрій Шкіль подав прохання про надання йому притулок у Чехії на початку року. Він неодноразово заявляв, що політичні переслідування стосовно нього в Україні ніколи не припинялися. А справу про події 9 березня 2001 року біля адміністрації президента під час акції «Україна на без Кучми» досі не закрили. Водночас правоохоронці заявляють, що підстав для переслідування Шкіля немає. Зокрема, перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін запевнив, що політик Андрій Шкіль може не боятися кримінального переслідування в Україні, бо термін давності його справи сплив. Строк давності у цій справі минув, але справу, щоб закрити, потрібно отримати згоду самого Шкіля. А отримавши, звернутися до суду. Тільки він може цю справу закрити. Закриття справи за строком давності є нереабілітуючою обставиною, зазначив Кузьмін в інтерв'ю українській газеті. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У кожній п'ятій українській родині дітей виховує тільки один із батьків, а кількість дітей, які потребують усиновлення, зростає. Минулого року такий статус отримали 14 тисяч малюків. Сьогодні у Міжнародний день сім'ї український уряд затвердив державну програму підтримки сім'ї, а Верховна Рада відмовилася долучатися до міжнародної угоди про співпрацю щодо усиновлення. З'ясувати ситуацію намагалася Анастасія Москвичова.
Майже 17 мільйонів сімей нині зареєстровано в Україні. Понад мільйон із них є неповними, а більш ніж 195 тисяч родин перебувають у складних життєвих обставинах. Це дані Міністерства соціальної політики. Сьогодні уряд затвердив цільову програму підтримки сім'ї до 2016 року. За словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, 2 роки такої програми на державному рівні не ухвалювали. Як зазначила вона на брифінгу під час засідання Кабміну, програма має 3 основні напрямки.
Перший напрямок – це матеріальна підтримка сім'ї. І другий напрямок – це попередження сімейного неблагополуччя та посилення відповідальності батьків за виховання дітей. І третій напрямок – це підвищення престижу сім'ї та інформаційна складова.
Водночас вона засудила те, що Верховна Рада не підтримала приєднання до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. На думку Королевської, діти стали заручниками політичних амбіцій. Відповідний законопроект вніс на розгляд парламенту президент Віктор Янукович. Не голосували у повному складі фракції «Свобода» і КПУ. Проти була і колишній міністр соцполітики, а нині депутат від «Батьківщини» у парламенті Людмила Денисова. У коментарі «Радіо Свобода» вона пояснила, що в принципі не проти міжнародного усиновлення. Однак механізм, прописаний у законопроекті, її не влаштовує. На думку Денисової, там недостатньо механізмів контролю за усиновлювачами з-за кордону.
Тобто вони приїжджають і спілкуються не з державою, яка сьогодні є гарантом сірот, а вони будуть спілкуватися з ким завгодно. Сьогодні багато неблагополучних сімей, да? Це просто вони будуть спілкуватися з тими рідними тих дітей, які зараз просто знаходяться в такому, знаєте, важкому стані. Родини. І будуть купувати цих дітей.
Усиновлення українських дітей іноземцями – об'єктивна реальність, тому потрібно, аби це регулювалось на законодавчому рівні, зауважує президент Центру Ластрада Україна Катерина Левченко.
Завдяки цій конвенції встановлюються обов'язки держави щодо контролю за тими організаціями та особами, які можуть займатися допомогою в усиновленні дітей. І встановлюється, що дуже важливо, міждержавне співробітництво з тими країнами, до яких усиновлюються українські діти.
Так вважають експерти. А тепер почуємо вашу думку, що ж робить сім'ю міцнішою?
Саме перше для сім'ї, на першу чергу є духовне. А матеріальне, воно само по собі вже побудується. І то воно пов'язано.
Треба розуміти один одного, прислухатися один до одного, розв'язувати питання разом. Вважаю, що якщо люди хочуть жити разом, то вони будуть жити. Ми починали, були студентами, не мали грошей, нічого. А зараз ми маємо, де жити, як жити. Тому вважаю, що це тільки від людей залежить.
Якщо нема матеріальної стабільності в сім'ї, то ніякої міцності в сім'ї бути не може. Люди повинні мати постійне місце роботи. Тут саме перше питання держави. Якщо немає матеріальної якоїсь стабільності, то любові всі відходять на задній план.
А далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Єврокомісія попередньо підтримала угоду з Україною.
Той сигнал, який зараз доходить до народу України, він дуже важливий.
Ветеран російської розвідки в інтерв'ю «Радіо Свобода» оцінив шпигунський скандал з американцем. У Китаї за загадкових обставин загинула українська модель.
Мене смущає той факт аварії, чому і як він мог произойти.
І тепер про це все докладніше. Сьогоднішнє рішення Єврокомісії, що технічно зробило можливим підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною у Європейському Союзі, називають історичним кроком. Тим часом, коли представники деяких країн з ентузіазмом відгукуються про подальше зближення Києва та Брюсселя, деякі оглядачі вказують на непередбачуваність влади України. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Речниця голови Європейської комісії Піа Аренкільде-Гансен наголошує, що сьогодні її установа ухвалила важливе для України та Європейського Союзу рішення.
Єврокомісія
підтримала пропозиції для завершення технічних етапів, які дозволять підписати угоду про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті 28-29 листопада. Але це буде зроблено, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у сферах, які були визначені Радою міністрів ЄС у грудні минулого року.
Литовський євродепутат-ліберал Леонідас Донскіс, коментуючи рішення колегії Єврокомісії, зауважив.
Сьогоднішнє рішення започатковує цілу процедуру, що має для України та Європейського Союзу історичне значення. Однак, слід сказати, що ми щодо України перебуваємо на роздоріжжі. Ситуація дуже важлива, адже те, що відбувається, це можливість для розширення Європейського Союзу та наповнення всієї програми Східного партнерства.
У організованому паном Донскісом семінарі щодо інакодумства та ліберальних цінностей в українському суспільстві сьогодні у Брюсселі брали участь письменники, журналісти, представники неурядових організацій, а також депутат Верховної Ради і голова Європейської партії України Микола Катеринчук. Він також вважає зелене світло Єврокомісії історичним кроком.
І це фактично 70% дає нам надію, що така асоціація в Вільнюсі буде підписана. Той сигнал, який зараз доходить до народу України, він дуже важливий, тому що євроскептики говорять тільки одне, нас там ніхто не чекає, ми там не потрібні. І цим користуються ті люди, які агітують за інтеграцію України в обійма Російської Федерації.
Навіть якщо екс-прем'єр Юлія Тимошенко не буде звільнена до Вільнюського саміту, то підписана угода про асоціацію створила б для цього додаткові інструменти, додає Микола Катеринчук. Тим часом європейські оглядачі схиляються до думки, що доля угоди про асоціацію вирішуватиметься не раніше жовтневого засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Надто непередбачуваною є українська влада, пояснюють вони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив сьогодні, що скандал із американським дипломатом у Москві не сприятиме покращенню російсько-американських відносин. Росія оголосила у вівторок про тимчасове затримання Федеральною службою безпеки в Москві американського дипломата Райана Крістофера Фогла, котрий нібито намагався завербувати на роботу російського офіцера розвідки. Це перший за останні роки скандал з американським шпигуном у Москві. Але наприклад, Борис Володарський, ветеран служби зовнішньої розвідки Росії, який нині живе у Лондоні, каже Радіо Свобода, що цю історію повністю підлаштували.
Жодний експерт не повірить, що це мало місце в дійсності. Сьогодні подібні операції проводяться у зовсім відмінній манері. Тут мають місце дії з серйозним прикриттям, тривалою підготовкою і масою технологій, а не примітивні речі, які використовувалися у даному випадку. Це більше подібне на погано організовану комедію 70-х років. Таке вербування, як оце ніколи не здійснюється в Москві, а за кордоном. По-друге, технічні засоби, які, ймовірно, взяли у Фогла, не використовуються у розвідці вже 30 чи 40 років.
Фогл, ймовірно, мав собою інструкції об'єкту вербування та 100 тисяч доларів для першої зустрічі з ним і мільйон доларів для річного контракту. Чи такі великі суми відповідають принципу оплати роботи російських шпигунів?
Я знаю ціни, це абсолютно неможливо. Вербувальник ніколи не приїздив би для зустрічі з об'єктом для домовленості. Він ніколи не мав би з собою ніяких сум грошей, тим більше цього дурнуватого листа з деталями співпраці, а також ліхтарика, карти Москви, перук чи чорних окулярів. Гроші завжди передаються на рахунок Швейцарії чи де-інде.
Фогл все ж таки був у Перуці. Якщо він не шпигун, то як російська влада організувала такий трюк? Що чекає на Фогла вдома в Сполучених Штатах після видворення з Росії?
На мою думку, тут є лише два пояснення. Фогл був, вірогідно, агентом Центрального розвідувального управління, але я думаю, що він чи був завербований росіянами, чи скомпрометований якраз із застосуванням ФСБ так званої медової пастки. Я не переконаний, що його взяли на роботу росіяни і вважаю, що вони його вели, стежили і втягнули в провокацію з метою компрометації. Вдома його всебічно розпитають у відділі контррозвідки про всі обставини, я впевнений, що він все скаже. Вірогідно, його звільнять.
Так оцінює шпигунський скандал колишній російський розвідник Борис Володарський. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Києві сьогодні підбивали підсумки 8-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вже другий рік поспіль змагання відбувається без державної підтримки. Однак організатори кажуть, що незважаючи на це, аудиторія конкурсу лише зростає. І більше про це Євгенія Олійник.
Десятикласниця Оксана Когут з Тернополя здобула перше місце на всеукраїнському етапі конкурсу імені Петра Яцика. Однак, на думку дівчини, нагороди – це не головне.
Я насамперед пишаюся тим, що я українка. Це найцінніший подарунок, напевно, не цінують стипендії, а те, що я здобула досвід, нові знання. Я йду на цей конкурс, лише прагнучи довести те, що я дійсно вкликаю в своєму серці українську мову. Я не замислююсь про те, яке місце я здобуду. Як говорила Леся, українка, так перемога не навчить, як невдач.
Конкурс імені Петра Яцика вже 2 роки як недержавний. У 2010 році міністр освіти та науки Дмитро Табачник підписав закон, яким фактично скасував змагання. І українська інтелігенція звернулася до президента з вимогою скасувати це рішення. А минулого року Михайло Слабошпицький, виконавчий директор Ліги українських меценатів, яка підтримує конкурс, висловив побоювання стосовно того, що президентські стипендії для переможців, ймовірно, будуть скасовані. Цього не сталося, однак політика держави загалом і досі лишається антиукраїнською, вважає громадський діяч та журналіст Павло Мовчан.
Свого часу в Києві було десятки, хіба не більше 2 людей, українці справжні, за духом, за віддачею своєю. То погляньте, як щороку розростається наша аудиторія, хоча щороку тиск на українську мову збільшується.
За останні роки у конкурсі імені Яцика взяли участь близько 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Цьогорічні призери змагання отримали премії від Юлії Тимошенко, Павла Мовчана та інших. Зокрема, Євгенія Тимошенко також привітала переможців та зачитала звернення Юлії Тимошенко.
Мені здається, що цьогорічний захід має особливу вагу. Він є нашою з вами відповіддю тим політичним провокаторам, авторам новітних валуївських циркулярів та емських указів, які торік підступно протягли ганебний мовний закон.
Де ж сьогодні легше вивчити українську в Україні, чи як це не парадоксально звучить у Польщі? Це тема нашої наступної передачі «Європа на зв'язку» о 21:33. 22-річна українська модель Оксана Сафіна померла у Китаї через добу після автомобільної аварії, в яку потрапила, перебуваючи в салоні авто. У цю офіційну версію родичі та друзі дівчини не вірять, з Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська.
Про загибель 11 травня Оксани Сафіної в китайському місті Анджунь, де вона працювала моделлю в нічному клубі, рідні дізнались від дівчат, які жили разом з нею. Тільки за кілька днів прийшло офіційне підтвердження з українського посольства в КНР. Однак свідоцтва про смерть досі немає. За офіційною версією, дівчина потрапила в ДТП в авто, яким кермував чоловік. Мати Оксани намагається впоратись зі стресом і оформлює документи для виліту в Китай. Натомість із журналістами спілкується найближча подруга. Друга дівчини Катерина Ксензова. Розказує, попри застереження, Оксана полетіла працювати до Китаю наприкінці квітня. Кілька днів з нею не було зв'язку, потім почали надходити короткі повідомлення, що все добре. Подруга каже, їй вдалося з'ясувати, що в дівчат одразу після прильоту вилучили паспорти. Чимало дивного подруга вбачає і в загибелі дівчини.
Мене турбує факт аварії, як і чому вона могла статися. Мені казали люди, які жили у Китаї, що Китай водії дуже обережні. У випадку аварії у них дуже жорстке покарання, особливо для таксистів. За попередньою версією, за кермом був таксист і він врізався у відбійник. Мене це насторожило, бо відбійники там знаходяться за містом.
Близькі Оксани не можуть знайти Дніпропетровське агентство, яке відправляло модель до Китаю. Кажуть, дівчина не приховувала назви, однак контактів не залишила. Радіо Свобода вдалося зв'язатись з чоловіком, який допомагав моделі збирати документи для роботи за кордоном. Він заявив, побоюється втручатись, бо наразі йому погрожують невідомі. І ці погрози він пов'язує саме зі справою Оксани Сафіної.
Я боюсь за життя родичів, за своє життя. Вона до мене звернулася за допомогою в збиранні документів. Я не роботодавець, я не менеджер. Менеджер перебуває безпосередньо в Китаї.
Китаї.
Знайомі загиблої моделі висловлюють різні припущення. Вона могла стати жертвою торгівлі людьми. Їй не надали своєчасної медичної допомоги тощо. Офіційного підтвердження цьому немає. Загалом китайці цінують красу українок і охоче запрошують їх на роботу, визнає експерт з модельного бізнесу Анастасія Стрижева. Однак, каже вона, умови праці можуть дуже різнитися від обіцяних. Поряд із легальними зйомками пропонують чорну роботу. Зараз близькі загиблої дівчини вимагають незалежного розслідування та перевірки українських агенцій, які пропонують роботу моделями за кордоном. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми далі будемо стежити за цією історією. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.